күнүңүз менен Обада Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Баткенде өлтүрүлгөн прокурордун окуясынын чоо жайын тактаганга аракет кылабыз. Кара Балта шаарындагы үйлөрдүн бириндеги атышууда жабыркаган милиционер да, кылмышка шектүү адам да ооруканада жатат.
Азыркы маалда бул факт боюнча Жайлы районунун тергөө тобу тарабынан кылмыш иши козголгон. 28-340 деген покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.
Афганистандагы 17 жылдык согушка эмки жылы чекит коюу үмүтү айтылды.
The end state that I envisage for Afghanistan.
Афганистан үчүн мен болжолоп турган акыркы абал тынчтык орногон Афганистан, ийгиликтүү Афганистан, өзүнө коркунуч жаратпаган Афганистан.
Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Жана Түркияда ырчы Максун Кырмызгүлдүн үйүн тонуп кетти деп шектелген түркмөнстандык мигрант келин тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 19 ноябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, баяндардын алдында жаңылыктар Бакыт Асановтон.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү боюнча прокуратуранын 6 кызматкери сурак берүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган кызматкерлер окуя болгон күнү Мамажакыпов менен бирге тоого аң уулаганы чыгышкан. Ошондой эле милиция облус прокурору окко учуп каза тапкандыгын ырастады. Учурда экспертизалар дайындалып, тергөө уланууда. Ал ортодо кылмышка шектүүнүн автоунаасынан 23 даана ок табылгандыгы да кабарланды. Каза тапкан Анарбай Мамажаковдун сөөгү бүгүн кичи мекени Чоңалай районунда жерге берилүүдө. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү кечээ 18 ноябрда облустагы Төрткүл суу сактагычынын жээгинде табылган. Анын өлүмүнө шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси кармалып, учурда сурак берүүдө. Окуя болгондон кийин Кыргызстандын баш прокурору Өткүрбек Жамшитов баш болгон прокурорлор тобу кечээ Баткенге баргандыгы кабарланган. Аталган топ учурда кырсыктын чоо жайын аныктап жатканын башкы прокуратуранын расмий өкүлү Наргиз Кубатова Азаттыкка билдирди.
Башкы прокурор ошол жака жөнөп кетти да, азыр эми бүт обстоятельств каякта болгон, ким болгон, баарын азыр тергөө убагында баарын аныкташ керек да. Азыр тергелет, иликтенет. Анан кийин эми азыр генеральный прокурор өзү деле келе элек, анан келгенден уже билинет го кандай эмне болгонучу уже.
Буга чейин прокурордун өлүмү боюнча кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгондугу белгилүү болгон. 2017-жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Надира Сатыгул кызы өлкөдөн чыгып кеткендиги белгилүү болду. Бул тууралуу Апрель каналындагы маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаев билдирген. Өлкөдөн чыгып кеткен Надира Сатыгул кызы экенин жана ал коопсуздугунан чочулаганы үчүн ушундай кадамга барганын Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан тастыкташты. Надира Сатыгул кызы качан жана кайсы өлкөгө чыгып кеткендигин партиядан такташкан жок. Надира Сатыгул кызы социал демократиялык партиянын каржы иштери боюнча өкүлү болуп 2015-жылы парламенттик шайлоодо партия тизмеси менен депутаттыкка да ат салышкан эле. Буга чейин анын уулу Адилет Сатыгулов борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары бекитилген. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин өткөн аптанын аягында Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Адвокат бул маалыматты былтыр президентке талапкердин штабында иштеген Жээнбековдон дагы Атамбаевдон да көңүл калган, ишенимдүү адам бергендигин билдирип келет. Укук коргоочу бул тизмеде Жээнбековдун расмий көрсөткөн каражаттарынан көп каражат көрсөтүлгөндүгүн айтып, бул жаатта териштирүү зарылдыгын белгилеп келет. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы өлкөдөгү акыркы кырдаалды парламентте талкуулоону сунуштап жатат. Бул тууралуу Азаттыкка фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында былтыркы президенттик шайлоого байланыштуу айрым материалдардын жарыяланышына Өмүрбек Текебаевди түрмөгө кесүүдөгү негизги күбө болгон орус ишкери Леонид Маевскийдин кармалышына байланыштуу окуялар өлкөдөгү акыркы талкууларды жаратууда. Ошондуктан парламент буга баа берүүсү зарыл.
Анткени Маев, жанагы Тизмегей, Тегизбаев, саясий куугунтук деги эле бүгүнкү болуп аткан коомдогу сыналуу жок эмес, бар да. Ошону мындай эмне себептен болуп атат, андан чыгуунун жолдору кандай, эмне себептен күн санап чыңалуу келатат, информационный согуш апогейине келатат, адилеттүүлүк орнобой атат дегендей да.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун соттук ишиндеги негизги күбө орусиялык ишкер, мамлекеттик думанын экс депутаты Леонид Маевский бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбаш үчүн жабырлануучунан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталууда. 16 ноябрда Москвадагы Твер соту аны 2019 жылдын 14 январына чейин камакка алууну чечкен деген орус маалымат каражаттары жазып чыккан. Мындан кийин Атамекен партиясынын мүчөлөрү Текебаевдин маселесин кайрадан кароону сунуш кылып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков 20 ноябрда Кыргызстандын мурдагы премьер министрлери менен Жогорку Кеңештин экс төрагалары менен жолукканы жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушууда президент алар менен өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча пикир алмашат. Жолугушуу журналисттердин катышуусуз өтмөкчү. Президент басма сөз катчысы Толгон Эстамалиеванын айтымында, жолугушууга учурда өлкөдөгү баардык премьер министрлер менен Жогорку Кеңештин экс төрагалары чакырылган. Алардын арасында буга чейин соот жообуна тартылган экс премьер Игорь Чудинов менен Жогорку Кеңештин экс төрагасы Ахматбек Келдибеков да бар. АКШнын Пентагону коргоо министрлиги 18 ноябрда Кошмо Штаттар жетектеген эл аралык коалициянын абадан урган соккусу ДРС Зор провинциясында карапайым тургундардын өлүмүнө себеп болду деген маалыматты четке какты. Бул тууралуу АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгынын расмий сайтында айтылат. Маалыматтарга караганда, Ислам мамлекети террордук тобунун позицияларына 20 чабуул коюлган, карапайым кишилердин арасында жоготуу болгон эмес. Операция 16-17 ноябрда жүргүзгөн. Күн мурун Сириянын өкмөттүк санаа агенттиги коалициянын ДРС Зор провинциясынын Хажи шаарынын четинде абадан коюлган чабуулдардан 40 кем эмес жай тургун мерт болгондугун билдирген болчу. Ал ортодо Өзбекстандын Наманган облусунда Hyundai авто заводунун курулушу башталгандыгы белгилүү болду. Ал үчүн Торокоргон районунан жер бөлүнүп 17 ноябрда пайдалууга коюлду. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү булактарга таянып кабарлагандай, ошол күнү Hyundai компаниясы менен облустук акимчиликтин ортосундагы инвестициялык макулдашууга да кол коюлду.
Рахмат Бактасанов, бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Бул сайттан биздин радиону онлайн тыңдашыңыз деле мүмкүн. Эми мен бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып берейин. Улуттук банктын расмий сайтындагы кабарга ылайык, бүгүн бир акш доллары 69 сом 84 тыйынга барабар, 1 евро 79 сом 24 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйындын тегерегинде.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү боюнча прокуратуранын 6 кызматкери сурак берүүдө. Облустук милициядан билдиришкендей, алар окуя болгон күнү Мамажаков менен бирге тоого аңылоого чыгышкан. Ошондой эле милиция облус прокурору ок жеп каза тапканын ырастады. Учурда экспертизалар дайындалып, тергөө уланууда. Каза тапкан 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү бүгүн кичи мекени Чоң Алайда жерге берилери кабарланган. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров окуянын чоо жайын тактаганга аракет кылып жүрөт. Биз ага телефон чалып байланыштык. Жеңиш, саламатсызбы? Бизди угатасызбы?
Саламатсызбы,
Жар. Анарбай Мамажаковдун сөөгү бүгүн кечээ Төрткүл суу сактагычынын жээгинен табылганы кабарланган. Ал жакка бара алдыңбы?
Ооба, мен бүгүн ошол окуя болгон аймакка барып келдим. Бул Анарбай Жакып прокурордун сөөгү 18 ноябрда таңга жуук саат 6:30 ошол Төрткүл суу сактагычынын жээгинде чоң жолдон 3.5 чакырым чек арага жакын ээн талаадагы сайдан табылган экен. Анын сөөгүн атайын соттук медициналык экспертизанын жыйынтыктары али чыга элек, бирок экспертизалар жүргүзүп андан кийин сөөгүн кичи мекенине жөнөтүшкөн. Ал эми облус ички иштер башкармалыгынан берген маалыматка ылайык, ошол Таңкөтөк участкасындагы окуя боюнча 17 ноябрь түнү Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаа кармалган. Ал автоунаанын ичинде ок атуучу куралдын 23 дана ого жана кандын калдыктары табылган. Бул ошол прокурордун өлүмүнө шектүү делинип Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы кармалып, азыр тергөө абагына киргизилген. Ал көрсөтмөлөрдү берип жатат дейт. Мындан тышкары ошол прокурор менен чогуу аңлоого чыгып, ошол жактан чогуу болгон 6 прокуратуранын 6 кызматкери дагы көрсөтмөлөрүн беришти. Мындан тышкары дагы кээ бир күбөлөр дагы суракка чакыртылып өз көрсөтмөлөрүн берип жатат деп айтты.
Ошол күбөлөр
тергөө үчүн атайын Бишкектен тергөө башкы башкармалыгынан адистер келип, бул ишти тергеп жатат экен ушул учурда.
Күбөлөр деп айтканым, күбөлөр менен же маркумдун же болбосо шектүүнүн жакындары менен байланышып сүйлөшүп көрө алдыңбы? Алар эмне деп атышат?
Албетте, мен ошол облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы катары, шектүү катары кармалып турган Мелис Калыковдун ата энеси менен жолуктум. Алардын айтымына караганда, ошол 17 ноябрь күнү прокуратура кызматкерлери аны аңлоону уюштуруп бер деп айтып алып кетишкен дейт. Ал өзүнүн унаасы жок болгондуктан досунун автоунаасын сурап алып, ошону менен алып кеткен. Бирок бул жерде кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлар өтө көп болуп жатат. Бул адилеттер келиши зарыл деп айтып атышат. Алардын айтымына караганда, ошончолук спирттик ичимдик ичилген дейт. Ал прокурорлор жана уулу дагы үйгө келген учурда баары мас абалда болчу. Анан ошондой болгон учурда кантип ошол облустун прокурорун ошол мас абалдагы жетекчинин автоунаасына салып жөнөтүп жиберишти, бул ошол жактарын дагы баарын бир адилет текшерип беришти. Анткени бир түшүнүксүз жагдайлардын баардыгы ойдон калып атат.
Жеңиш, негизи бул окуядан улам бир Баткенде коомдук саясий абал, жергиликтүүлөрдүн бир мындай абалы кандай, мындай чочулоолор жокпу?
Жок, чочулоолор негизи чочулоолор жок, бирок элдердин баардыгы ушунчалык чоң кызматтагы кишинин ушундай жөнөкөй эле абалда ушинтип каза болуп калышы, бул бир мындай элди бир кандайдыр бир ойго салып койду. Анткени ушундай жогорку деңгээлдеги кызматтагылар ушундай мыйзамдуубу мыйзамсызбы аңлоого чыгышып, ушундай деңгээлге тең барганы, бул мамлекеттик кызматтын этикаларын сактоо, ушул жактарын бир кайрадан карап чыгуу маселеси бар экендигине айтып атышат да.
Рахмат Жеңиш. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефон аркылуу биз менен байланышып, облустук прокурордун өлүмүнө байланышып соңку жагдай тууралуу айтып берди. Кечки программабызда толугураак баяндарды сунуштайт. Ушул күндөрү экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы тиреш коомчулуктун көңүлүн буруп турат. Бул темада биздин сайтта бүгүн эртең менен Атамбаев Жээнбековдун бийлигине нааразы деген макала жарыяланды. Макала чыккандан соң бир саат өтпөй эле 200 чамалуу окурмандан пикирлер түштү. Веб-редакторубуз аларды иргеп, этикага ылайык келгендерин жарыялап отурат. Сайтыбыздын дарегин бир аздан соң айтып берем. Азыр башка темада сөз кылабыз. Кара Балта шаарындагы үйлөрдүн бириндеги атышууда жабыркаган милиционер да, кылмышка шектүү адам да ооруканада жатат. Чүй облустук милициясы окуя 18 ноябрда таңкы саат 6:00 болгонун кабарлаган. Бул окуя күч органдарындагы кызматкерлердин кесиптик даярдыгына байланыштуу маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Ушул жагдайды кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу иликтегенге аракет кылууда. Азыр ал менин жанымда студияда. Бакыт, кандай маалыматтарды топтой алдың?
Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Имангазиеванын билдиришинче, ушул милиция кызматкерлерине кол салган шектүү жаран 2017-жылы болгон, адам өлтүрүүгө шектелип издөөдө жүргөн экен. Анан ушул Кара Балтадагы үйлөрдүн биринде жашырынып жүрөт деген маалыматтан кийин ал жакка күч кызматкерлери барган. Ошол ороодо жаткан ошол шектүү адам күч кызматкерлерине карата ок дагы чыгарып, анан экөө тең ушул ал жерде шектүү дагы, анан күч кызматкерлерин дагы өкүлү жабыр тарткан экен. Алар сиз айтып өткөндөй башта азыр ооруканада дарыланып жатыптыр. Окуянын дагы чоо жайын Назира Менгазиева мындайча айтып берди.
Үйүнө барып киргизгенде ал киши үйүнүн ичиндеги жанагы погребтен сопротивление көрсөтүп, ушул жерден биздин ушул спецназ кызматкерге ок аткан. Ал кызматкерибиз баягы жаракат алып больницага жеткирилген. Андан сырткары бул подозреваемыйды, преступникти обезвреживать этип биздин ушу спецназ кызматкерлери аркылуу анан кийин бул дагы ошол в ходе ошол задержания ал дагы жаракат алып азыр экөө тең больницада. Азыркы маалда бул факт боюнча Жайлы районунун тергөө тобу тарабынан кылмыш иши козголгон, 28340 деген покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.
Күч кызматкерлери атайын бир операцияларда болбосо шектүүлөрдү кармоо учурунда өзүлөрү дагы жабыр тартып калган учурлар бул бир гана азыркы эмес, буга чейин дагы бир нече ирет кайталанып келген. Көп узабай эле ушу август айындагы окуяны эске сала турган болсок, ал жерде ушу шектүүлөрдү кармоо учурунда милициянын дагы бир ошол бычактан жаракат алган болчу. Анда дагы бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, ок атуучу куралдар сактоо же ташуу, алып жүрүү деген шек менен 4 жаран камакка алынган. Алар ушул Бишкектеги үйлөрдүн биринде күзөтүп ал жакты бир карактоого аракет кылып жатат деген шек менен кармалган болчу да. Мунун аркасы менен кыргыз милициясынын кесиптик даярдыгы, алардын ушундай атайын операцияларда же болбосо ар кандай кырдаалдагы даярдыгы боюнча маселени көтөрдү. Биз материалды даярдап жатып, ар кандай пикирлерди күч кызматында мурдап иштеп кеткен кызматкерлерден дагы пикирлерин угуп жатабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, күч тарманында бир нече жыл иштеген Туратбек Мадылбеков биз менен мындайча ой менен бөлүштү.
Мурунку учурларга даярданууга караганда азыркы даярдануу начарыраак. Биринчиден, экинчи, мурда мисалы ички иштер органына кирүү боюнча жок дегенде 6 ай текшерилчү. Кулк мүнөзүн тегерегинде үй бүлө бүр тургандарынан өзү баары жакшылап текшерип, ушул органга жарайбы, таза иштейби, элдин элге кызмат кыла алабы деген эме менен бир топ жанагы башка жактандар да сураштырып көрүп, анан ошондо 6 да, азыр эми бир айдын ичинде эле алып салып атпайбы, баягы жакшы текшерилбей кетип атат. Сотрудниктердин дагы даярдыктары да бир аз мурунку караганда салкындап калды.
Ошол эле учурда күч кызматкерлерине дагы жан үрөп, алардын дагы ошо мыйзам чегинде алардын укугун коргош керек дегендер дагы бар. Анткени кайсы бир шектүүнү кармоо учурунда алар алгач эскертүү берип, асманга ок чыгарып, эгер ага дагы баш ийбей баратса бутка атып, анан кылмышка шектүүнү кармоонго аракет кылат деп, анан бул аракеттин баары жасалачакты. Кылмышкерлер ок чыгарып, анын айынан күч кызматкерлери, милициялар дагы каза болуп калган учурлар жок дегендер дагы бар.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу болду. Толук макаланы кечки программабызда сунуштайт, ошондой эле сайтыбызга жайгаштырат. Кыргызстанда саат 15:17 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүм боюнча прокуратуранын 6 кызматкери сурак берүүдө. Кыргызстандын азыркы жана мурунку бийлигинин ортосунда ачык кайым айтышуу байкалууда. Ал тапта жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы өлкөдөгү акыркы коомдук саясий кырдаалды парламентте талкуулоону сунуш кылат. Демилге 21 ноябрда жалпы жыйында көтөрүлмөкчү. Сирия менен Иракты Ислам мамлекети террордук тобунун катарына кошулган 1899 тажикстандык расмий каттоого алынды. Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын өкүлү 2019-жылдын 20-апрелине Талибан менен тынчтык келишимине жетишүүгө үмүттөнүүдө. Ошто улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 49 кызматкерине бардык шарты бар батирлер берилди. Өзбекстандын Наманган облусунда Hyundai автоунаа заводунун курулушу башталды. Жапонияда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган эскерүү концерти болду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз azatlik.org. Кутман күнүңүз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Ооганстандагы 17 жылдык согушка эмки жылы чекит коюу үмүт айтылды. АКШнын Ооганстандагы өкүлү бардык кызыктар тарап менен сүйлөшүп жатканын, алар маселени тынч чечүү жолуна ыктап турат деп билдирүүдө. Маселе кел аткан жылдын 20 апрелиндеги президенттик шайлоого чейин чечилип калар деген божомолдор айтылып атат. Кененирээк Али Токтокуновдун баяны.
Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын өкүлү 2019-жылдын 20-апрелине чейин Талибан менен тынчтык келишимине жетишүүгө үмүттөнүүдө. Залмай Халилзат бул тууралуу жекшембиде Ооган журналисттерине билдирди.
The Taliban and the other Afghans would use the election date.
Талибан жана башка оогандар шайлоо датасын тынчтык келишимине жетүүнүн акыркы мөөнөтү катары колдонот деп үмүттөнөм. Бул менин үмүтүм. Бул ооган элинин да тилеги деп билем. Анткени тынчтыкты канчалык эрте орнотсок, ошончолук жакшы.
деген Халилзат элдешүү жана тынчтык мүмкүнчүлүгүн издеп бардык кызыктар тараптар менен сүйлөшүп жатканын айтты. Ал акыркы 2 жумада Ооган президенти менен кеминде 2 ирет жолукту. Бирок октябрда Катарда Талибандын таасирдүү лидерлери менен кезигишкени тууралуу сөз козгогон жок. Associated Press агенттигинин кабарлашынча, ошондо Халилзат Герат провинциясындагы мурдагы Талиб губернатор Хайрулла Хайрхва, мурдагы Талиб аскербашы Мухаммед Фазел баш болгон адамдар менен 3 күн сүйлөшкөн. Анда Халилзатка элдешүү үчүн бир топ талаптар коюлган. Арасында Америкалык аскерлерди чыгарып кетүүнүн графигин көрсөтүү жана түрмөдөгү талиптердин лидерлерин бошотуу талабы бар экени кабарланат. Ал эми 20-апрелге чейин жарашуу үмүтүнө байланыштуу Талибан кандайдыр билдирүү тарата элек. Бирок талиптердин жогорку даражалуу лидерлеринин экөө Халилзатка жаңы талаптарды даярдап жатышканын айтышты деп маалымдайт Америка Үнү радиосу. Кандай болгон күндө да Ооган өкмөтү менен Талибан куралдын күчү менен ийгиликке жетпесин түшүнөт. Маселени тынч, саясий сүйлөшүү аркылуу чечүүнү каалашат деп жатат Халилзат.
The end state that I envisage for Afghanistan.
Ооганстан үчүн мен болжолоп турган акыркы абал тынчтык орногон Ооганстан. Ийгиликтүү Ооганстан. Өзүнө коркунуч жаратпаган Ооганстан. Бул демек Оогандардын ортосундагы тынчтык. Ошондой эле эл аралык коомчулукка мен АКШнын атынан сүйлөп жаткандыктан өзгөчө Кошмо Штаттарына коркунуч жаратпаган Ооганстан.
Талибан менен Ооган өкмөтүн элдештирүү үчүн Орусиядагы аракеттерди жасап келет. Буга чейин 9 ноябрда Москвада атайын жыйын өткөргөн болчу. Бирок анда Талибан менен жолугушууга Ооган өкмөтү өзүнүн өкүлдөрүн жиберген эмес. Талибан да Ооган өкмөтү менен түзмө-түз сүйлөшүүдөн баш тартып келет. Алар АКШ менен сүйлөшүүнү көздөп келишет. Талибан кыймылы шариятка негизделген бийликти орнотууну көздөшөт. 1996-жылы Ооганстанда бийликти басып алып, 2001-жылы кайра кулатылган. 2003-жылы Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши террордук уюм катары тааныган. 17 жылдан бери өлкөдөгү эл аралык коомчулук тааныган өкмөткө, аны колдогон чет элдик күчтөргө каршы согушуп келет. Акыркы маалыматтарга караганда, Оогандын 40%дан кем эмес аймагын мына ушул топ көзөмөлдөп турат. Алар демейде аскердик, мамлекеттик мекемелерге кол салышат. Акыркы ирет парламенттик шайлоо үгүт учурунда бир топ кандуу чабуулдарды жасашты. Али Токтокунов, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, башка өлкөлөрдө өткөн жумада басылмалар кандай кызыктуу макалаларды жазганына себеп салган баянды Трамптын чечими Гүлендин салмагы деген аталышта Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып койдук. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган. Азыр ошол дүйнөлүк пресса түрмөгүнөн кыскача маалыматтарды угуңуз.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат басылмасы Борбор Азия өлкөлөрүн мурдагы советтик мамлекеттер деп атоо туура эмес экенин талдаган макала жарыялады. Украиналык журналист Максим Еристави Твиттерге мурдагы советтик өлкөлөр деген жаңылыш термин экенин жазып, азыр бул мамлекеттердин баары көз карандысы болгонун дүйнө таанышы керек деп белгилейт. Бизге колонизатордук өткөн чактан кароо катачылык, дейт Киевтик кабарчы. Советтик деген аныктама айрыкча Борбор Азиядагы Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстанга карата дайыма айтылып келатканына басым жасаган макала авторы Арио Бима Утома бул беш өлкө ишенген дини жана сүйлөгөн тили менен башка советтик өлкөлөрдөн кескин айырмаланарын белгилейт. Ошентсе да советтик өзгөчөлүктөр бул өлкөдө сакталууда. Авторитардык режим кулабай, демократиялык жаңылануулар дээрлик жокко эсе. Чөлкөм географиялык жактан Орусия, Кытай тараптан кулпуланып калган. Анткени менен аймакта батыш менен чыгышка көпүрө болчу потенциал бар деген автор ар бир өлкөнүн саясий экономикалык өзгөчөлүгүн сыпаттап чыккан. Кыргызстанда ал башка коңшуларына салыштырмалуу ачык коому бар либерал демократиялуу өлкө деп атаган.
Дүйнөлүк пресса.
2016-жылы Бээжин Тветтеги көтөрүлүштөрдү баскан Чен Куангуну Шинжанга башчы кылып дайындагандан бери жума намаздарын мечитте жамаатташып окууга тыюу салынган Евразанет басылмасы жазды. Буга чейин ибадат кылгандарды бийлик кысымга алчу эмес. Мечиттер жабылып, жума намазга чогулган элди полиция күч менен таратып жатып, акыры миңдеген динчилердин аягы союлду. Жүздөгөн жылдардан бери салтка айланган жума намазы учурунда эми уйгур тектүү мусулмандар чайканаларда убакыт өткөрүүдө. Чен бийликке келгиче намазга жыгылгандар эркин жүр. жүргүзүүчү. Учурда бул аймактагы салттуу диний жөрөлгөлөрдү жасагандар изин жашырууда. Шинжаңда жалпысынан 24 миңдей мечит, намазканалар жабылганын Financial Times гезити жазган. Бирок Британияда Кытайдын элчиси бул маалыматты төгүндөгөн. Ошентсе да аймактагы сыйынуучу жерлер парктарга, завод фабрикаларга, көп кабаттуу үйлөргө жана эс алуу борборлоруна айланып жатканы айдан ачык. Шинжаңдагы ири шаарлардын бири Хотандагы чоң мечит азыр цементтелип паркка айланды. Ал тургай Кашкардагы атактуу Итках мечитинин эшиги сыйынуучуларга жабык бойдон турат, деп жазды автор.
Дүйнөлүк пресса.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Түркияга Түркмөнстандан келген мигрант келин белгилүү эстрада жылдызын тоноду деп шектелүүдө. Окуя Стамбул шаарында болгон, полицияны кармап кетип жаткан видео интернетке тарады. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, Бешикташ районунда ырчы Максун Кырмызгүлдүн үйүнө уру кирди деген кабар коомчулукта кызуу талкууга түшүп жатат. Жалпысынан 275 миң долларлык баалуу буюмдар жана акча каражаты тууралуу сөз болууда. НТВ телеканалы полицияга ырчынын апасы кайрылганын билдирди. Ал Түркмөнстандан барган Мессер аттуу 41 жаштагы мигрант келинден шектенип жатканын айтып берген. Полиция ал келиндин үйүн тинтигенде 50 миң доллар акча жана 12 алтын билерик таап чыккан. Шектүүнү күйөөсү менен кошо кармап кетишти. Ошондой эле мигрант келин жашап жаткан батирден дагы 4 түркмөн жараны кармалды. Алардын баары Түркияда мыйзамсыз жүргөн деп айтылууда. Хурриет басылмасынын маалыматына караганда, сурак учурунда келин айыбын мойнуна алды, бирок өзү менен кошо кармалган жердештеринин окуяга эч тиешеси жок экенин билдирди. Ырчы Максун Кырмызгүл бир кездери Кыргызстанда да популярдуу болгон, Түркмөнстанда аны азыр да жакшы көрүшөт экен. Мурдагы өлкө башчысы Сапар Мурат Ниязов 2006 жылы Түркмөнстандын эгемендигинин 15 жылдыгына карата ага белекке 500 миң долларлык алтын саат тартуулаган. Ырчы аны ата деп рахматын айткан эле. Жогорудагы окуя тууралуу видео баянды көргүңүз келсе, анда эртең 20 ноябрда ЛТР телеканалында кечки саат 9:30 Каректи Евразия тележурналыбызга көз салыңыз. Бул берүүнү Азаттык чекит орг сайтына деле жайгаштырабыз. Азаттыктын теле долбоорлору күн сайын ЛТР жана НТС каналдарында эфирге узатылат. Бүгүн ЛТРден Данисте программасын көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Программанын соңунда эми маданий кабар. Жапониянын баш калаасы Токио шаарында кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгынын урматына концерт өттү. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, маданий иш чараны Кыргызстандын Жапониядагы элчилигинин демилгеси менен түрк маданиятынын эл аралык уюму, башкача айтканда Түрксой уюштурду. Концертке уюмдун бир канча мамлекеттеринен өкүлдөр катышты. Анда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Түркия мамлекеттеринен, ошондой эле Орусиянын башкырт Кыргызстан, Тыва, Хакасия, Гагауз жана Саха республикаларынан артисттер барып өнөрлөрүн тартуулашты. Түрксой уюму 2018 жылды Айтматовдун жылы деп жарыялаган. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы төрөлүп, 2008 жылы көз жумган. Жазуучунун 90 жылдыгына арналган иш чаралар мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде өтүп жатат. Ушуну менен Азаттык радиосу 19 ноябрдагы күндүзгү берүүсүн жыйынтыктайт. Кийинки программа кечки саат 6:00 башталат. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу социалдык тармактардан бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга деле жазылып алыңыз. Ошондой эле WhatsApp-тан бизге байланышып туруңуз. Номерубуз 0550 988 755, 0550 988 755. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Аман болуңуз.